Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Dobrý den u dalšího dílu Tribuny na rádiu Wave. Od mikrofonu zdraví Martin White a jsem nadšený, že tu dnes můžu přivítat jednoho z nejznámějších a nejrespektovanějších politologů současnosti, odborníka na populismus a krajní pravici Kasema Mudeho. Protože je náš pořad o propojení sportu, politiky a společnosti a zároveň je Kasem Mude velkým fanouškem groundhoppingu, tedy výletů za fotbalem často do obskurních a pozapomenutých destinací všude možně po Evropě a po světě, bude dnešní rozhovor trochu specifický. Podíváme se samozřejmě nejenom na krajní pravici a fenomén groundhoppingu, ale taky právě na propojení fotbalu a sportu s ekonomickými a politickými silami a jestli bude v budoucnu sport čím dál větším prostředkem propagandy.
Tribuna. Téma.
Hello, Kas. We are very honored to have you.
Dobrý den, Kasi. Jsme moc rádi, že vás tu můžeme přivítat. Začal bych otázkou, proč jste se rozhodl cestovat za fotbalem v nižších ligách po celém světě. Co vás na tomto koníčku zaujalo?
Simon Cooper about that a while back. Mluvil jsem o tom přednedávnem s novinářem a spisovatelem Simonem Cooperem, který nechápal, proč nechodím na všechny zápasy, ale jenom na ty v nižších soutěžích. Řekl mi, že jsem prostě jenom nostalgický po fotbale mého mládí a já uznávám, že na tom něco je. Když jsem chodil na fotbal v 70. letech a na začátku těch 80. a chodil jsem jenom na zápasy svého týmu PSV Eindhoven nebo na utkání Vitesse, protože jsem tehdy bydlel nedaleko Arnhemu. Stadiony byly relativně malé, diváci byli většinou místní, dalo se tam stát, byla tam taková domácí atmosféra. A to mi tak trochu chybí v dnešní lize mistrů, Premier League nebo dokonce v jiných soutěžích. Takže pro mě je to do velké míry o kultuře fotbalu nebo o jeho historii, než o samotných zápasech.
Takže fotbal z nižších soutěží s jeho betonovými tribunami má pro vás navrch nad elitním fotbalem v pohodlných a nablízkaných nových stadionech?
Ano, je to přesně tak. Myslím, že skoro každý nový stadion, i když je po architektonické stránce kolikrát krásný, ale většinou teda ne, je hrozně sterilní. Pamatuju si třeba zápas na Old Trafford v lize mistrů. Myslím, že to bylo proti Nantes někdy před 15 lety a to byla taková nuda. Spousta asijských turistů, lidí, kteří chodí jenom na zápasy v lize mistrů, lidí, kteří se navzájem neznají. Ale na druhou stranu, já sice rád chodím na cokoliv, klidně i na zápasy v páté lize, ale nejvíc mě ve většině zemí baví zápasy ve druhé lize, nebo třeba i ve třetí lize v Německu nebo Británii, protože tam se člověk dočká atmosféry, která panovala v horších prvoligových klubech v Nizozemsku v 80. letech. Slušný stadion s kapacitou zhruba okolo 20 000 diváků, je jich tam asi 12 nebo 13 000, ale většinou jsou to místní, není to moc drahé a lidé se znají.
Doplňuje tento koníček tak trochu taky vaši hlavní náplň práce, což je populismus, nativismus a krajní pravice? Dá se to brát s trochou nadsázky jako takový váš osobní odboj lidového sportu proti moderním neoliberálním zkaženým elitám nebo něco takového?
To asi úplně ne. Samozřejmě do určité míry tam byl nějaký průsečík. Když jsem začal studovat na konci 80. let, byl tu problém s chuligány. Už ne tolik v Británii, ale rozhodně v kontinentální Evropě, kde narostla popularita krajně pravicových chuligánských skupin. Ale ty jsem nikdy zase až tolik nestudoval. Až v poslední době přemýšlím o tom, jak obě dvě témata integrovat. Na fotbale je spoustu opravdu zajímavých politických součástí, jako třeba jeho neoliberální globalizovaná stránka, která víceméně zabíjí fotbal tím, že z bohatých dělá ještě bohatší a chudé chudšími. V důsledku toho vzniklo několik nových klubů, které se odštěpily od svých slavnějších velkoklubů, protože jejich příznivci už nesnesli jejich korporátní identitu, protože fotbal je světovým sportem číslo jedna, je kolem něj spousta politiky. A když jdu na zápasy, tolik se tím nezabývám. Samozřejmě, když se rozhlédnu po stadionu, podívám se, jestli je tam krajně pravicové nebo krajně levicové jádro příznivců a podobně, ale je to pro mě až druhotné.
Co jsem tím taky trochu myslel je, jestli pro vás je fotbal eskapismem od vašeho zaměstnání, nebo je politická stránka něčím, na co taky myslíte, když jdete na stadion?
Myslím, že je to obojí, ale má láska k fotbalu předchází akademický svět o spoustu let. S groundhoppingem jsem doopravdy začal, když jsem se dostal na vysokou školu. Předtím jsem chodil na zápasy, ale většinou svého týmu. Takže to nevidím jako nějaký eskapismus, i když samozřejmě jít poprvé na stadion nějakého zajímavého malého klubu mě neskutečně naplňuje a nemusím se přitom zabývat ničím jiným, nic mě neotravuje. Zároveň ale doufám, že v budoucnu napíšu něco o politice a fotbalu, i když dnes už je tu celkem dost lidí, kteří to dělají.
Although there are a lot of people who do that at the moment.
Kde v Evropě nejraději chodíte na fotbalové zápasy?
Well, I'm kind of a
Germanophile?
Já jsem docela germanofil, takže musím říct Německo. Dokonce i první Bundesliga je tam pořád docela normální. Ceny nejsou tak vysoké, stadiony jsou pořád plné místních lidí a jsou dobře dostupné. Druhá a třetí Bundesliga jsou taky skvělé, ale dá se jít ještě níž a třeba v berlínské lize budete na stadionu se stovkami dalších diváků. Zatímco když půjdete na druhou ligu v Belgii, bude tam jenom pár stovek lidí. Rád jezdím na jih Evropy, ale taky jsem hodně groundhopoval ve střední a východní Evropě, zvlášť když jsem tam bydlel. Ale jak asi sám dobře víte, na zápasy tam chodí jenom strašně málo diváků a občas je to docela smutné být na stadionu poměrně zavedeného týmu a mít kolem sebe jenom pár lidí.
Co vás na groundhoppingu baví nejvíc? Jsou to samotné stadiony a tribuny, atmosféra nebo komunity lidí, které se potkávají na zápasech?
Mě asi nejvíc fascinuje vidět, jak klub a zážitek z fotbalu souvisí s širším prostředím. Nejvíc mě dostává, když jedu veřejnou dopravou, vystoupím a najednou se ocitnu ve skupině lidí, která jde ke stadionu a ten je zabudován v určité čtvrti a je s ní viditelně spjat. Před měsícem jsem se byl podívat na Brentford, což je tým, který hraje v anglické druhé lize na západě Londýna. Takže se tam vypravíte vlakem a čím více blížíte stadionu, tím víc lidí vidíte v barvách klubu. Na zastávce vystoupíte a dostanete se do řady lidí, která jde ke stadionu. Lidé se začínají potkávat s přáteli a celá oblast okolo stadionu prostě žije fotbalem. A to je nádherné a připomíná mi to, když jsem byl poprvé na Arsenalu na Highbury. Tam bylo totéž, zatímco dnes jdete na spoustu nových stadionů, kam se musíte dostat autem, je tam obří parkoviště daleko za městem a lidé jdou jenom dovnitř a pak zase ven a jdou pryč. Takže pro mě je to opravdu o tom, jaký mají lidé vztah se svým klubem a svou komunitou.
Tribuna, sportovní magazín, který dělá vlny.
Posloucháte Tribunu na rádiu Wave a druhou část rozhovoru o politice a fotbalu s nizozemským politologem Kasem Mudem. Od mikrofonu zdraví Martin White.
Tribuna na rádiu Wave.
Navštívil jste nějaké stadiony v Česku nebo okolo něj a je nějaký z nich, který vám utkvěl v paměti?
Abych vám na to dokázal odpovědět nejlépe, jak můžu, musím si otevřít svůj seznam stadionů, protože na ně hodně jednoduše zapomínám. Živě se vybavuji svůj první zápas v České republice. To bylo na Slavii, na starém stadionu v Edenu a hrálo se s Brnem, které tehdy, myslím, neslo název Bobby Brno. Mohl to být rok asi 1994. A tehdy se mi tam opravdu líbilo, i když si pamatuju, že na stadionu došlo k nějakým násilnostem. Když se podívám na seznam, vidím tu, že jsem v Česku navštívil 16 různých stadionů. Jedním z nich, kde jsem si to opravdu užil, ale ten tým už dnes asi neexistuje, byl Union Cheb. Tam byla spousta věcí. Pamatuju si, že lidé vodili dovnitř svá kola, což je z nizozemského pohledu dost podivné. Líbil se mi taky Dolíček, i když je na mě asi trochu moc hipsterský, ale ten stadion je úžasný. Loni v létě jsem byl zase na stadionu Meteoru Praha a to bylo naprosto neskutečné. Zápas v neděli ráno, svítilo slunce, byly tam asi 200 lidí, byl jsem tam se dvěma kolegy, kteří byli se mnou na konferenci a bylo to vším, o čem by fotbal měl doopravdy být.
Je pro vás zážitek z fotbalu v Česku něčím specifický na poměry střední Evropy, anebo je tu všude víceméně podobná atmosféra?
Myslím, že je to docela podobné Slovensku. Je to o něco lepší než v Maďarsku, ale nedá se to úplně srovnat s Polskem. Tam jsou stadiony větší a příznivci o dost násilnější. Ale byl jsem taky na různých zápasech na Slovensku a když půjdete na zápasy Slávie, Sparty nebo Slovanu, je to podobný zážitek. Je tu pár klubů, které vyzařují auru, že bývaly větší. A pak tu máte v první lize spoustu menších klubů, které dřív nebývaly nějak zvlášť vysoko. Obecně je pro mě nejpozoruhodnější, když jdete na tyto stadiony, jak je všechno lokální. Lidé jsou většinou z města nebo dokonce z dané části města. Je tam jenom pár venkovních fanoušků a obecně se mi ta atmosféra líbí, když je často dost tichá.
Už řadu let žijete ve Spojených státech, ve státě Georgia. Existuje pro vás v USA něco, co by se blížilo evropské představě o groundhoppingu? Chodíte na nějaký třeba jiný sport na nižší ligové úrovni?
Chodím primárně na fotbal, ale taky občas na rugby nebo na zápasy pozemního hokeje. Tady ve Spojených státech jsem chodíval na americký fotbal, ale ten jsem začal bojkotovat kvůli tomu, jak nakládá se zdravím sportovců a otřesy mozku. Fotbal jako soccer ale nabírá na čím dál větší popularitě. Třeba právě v Georgii máme novou franšízu, jak se tady týmy nazývají spíš než jako kluby. A to Atlanta United, která sídlí asi hodinu a půl od místa, kde bydlím. Zápasy tam jsou neuvěřitelně oblíbené, mají průměrnou návštěvnost okolo 47 tisíc diváků. Ještě jsem tam nebyl, protože to je na můj vkus až moc velké, aby mě to zaujalo. A zároveň už je to franšíza, která je od začátku dost úspěšná a ze všech okolo se tak trochu stávají fanoušci úspěchu. I tak jsem byl tady na 52 různých stadionech, ale problém groundhoppingu ve Spojených státech je, že musíte jet 3 hodiny autem, než se vůbec někam dostanete. A to jedete na zápas týmu ze 3. nebo 4. ligy, který je asi na podobné úrovni jako nizozemský amatérský tým, kde jsem dřív hrával. Byl jsem už i na zápase, kde byli všeho všude 4 lidé, často zase na utkáních, kam přišlo něco málo přes 100 diváků. Když půjdete mimo MLS, hlavní fotbalovou ligu v Americe, často budete na zápase, kde je jenom 100 lidí.
Vy jste původem z Nizozemska. Jakou roli ve společnosti tu výkonnostní fotbal v nižších soutěžích hraje taky dnes?
Tím, že jsem z Nizozemska odešel před nějakými 22 lety a žil jsem od té doby v různých státech, mě úplně ohromila infrastruktura veškerého fotbalu v Nizozemsku. Je jednoduše na daleko vyšší úrovni než kdekoliv jinde na světě. Pocházím z města se 40 tisíci obyvateli, kde bylo 7 fotbalových klubů se zhruba 20 hřišti. Infrastruktura tam byla naprosto neskutečná. Když jsem hrával a bylo mi 6 let, v mé věkové kategorii bylo 5 týmů. Mému synovi je teď 6 let, hraje tady v Americe za profesionální organizaci, která si pronajímá umělý trávník od kostela, platí se za to a není tu žádná infrastruktura. V Nizozemsku je všechno o fotbale, všichni vaši přátelé hrají fotbal, hrajete fotbal pořád. A samozřejmě se spousta věcí trochu změnila a v centru měst se lidé kopou na betonových hřištích, ale pořád je v Nizozemsku spousta lidí, kteří mohou využívat infrastruktury, která je z velké části veřejná. Je to fantastické a do velké míry je to taky důvod, proč už tak dlouhé roky Nizozemci mají daleko lepší výsledky, než by se čekalo.
V České republice je celá řada malých vesnic a jestli v každé z nich za posledních 50 nebo 100 let něco nechybělo, byl to kostel, hřbitov, hospoda a fotbalové hřiště. Všechny tyto věci nějak spojovaly zdejší komunity. Spousta z těchto vesnic taky v minulosti vyprodukovala reprezentanty pro národní tým. Dnes ale počet obyvatel v těchto vesnicích klesá, ateismus v Česku je obrovský a stále roste. Spousta hospod musela z různých důvodů zavřít a fotbalové kluby často nedají dohromady ani mládežnické, ani dospělé týmy. Dovedu si představit, že spousta z těchto procesů se odehrává taky v zahraničí, ale jak si myslíte, že se tato eroze vesnických komunit odráží taky na politické scéně?
Myslím, že to trochu záleží na jednotlivých zemích, ale jedna z věcí, které pozorujeme obzvlášť od 80. a 90. let, je nejenom to, že se vesnice vylidňují, ale taky se stávají izolovanějšími, což je zčásti proto, že veřejná doprava je čím dál víc privatizována a podřízena potřebám trhu. Autobusy a vlaky jsou tím pádem často stále méně frekventované, protože prostě nejsou ziskové, což samozřejmě přispělo k tomu, že mladí lidé opouštějí tyto oblasti, protože je odsud čím dál složitější se dostávat do práce nebo vůbec ve vesnicích najít práci. A myslím, že tohle se odráží taky na politice. Lidé mají pocit, že elity se o ně nezajímají, protože tyto elity žijí ve městech a taky zajímají pouze lidé, kteří žijí ve městech. Což je zčásti pravda z jednoduchého důvodu, že se ve městech odehrává většina ekonomické aktivity. Většina lidí pak žije v městských a předměstských oblastech. Takže ze strategického pohledu jsou pro politiky tyto oblasti důležitější. Ale symbolika je taky velice důležitá a symbolika pro vesnice a malá města je nejenom vzrůstající izolace, ale taky určitý úpadek. V celé řadě malých měst zavírají malé obchody, což je do velké míry způsobeno prodejem na internetu a dalšími faktory. Pak zavírají hospody a končí taky fotbalové kluby. A pak končí taky město jako město nebo vesnice jako vesnice. A to je podle mě problém a je to taky jeden z důvodů, proč se protestním stranám, obzvláště pravicovým, daří víc ve venkovských oblastech. I když co se týče fotbalu a rozdílností v něm, to se asi mezi jednotlivými státy dost liší, takže si dokážu představit, i když jsem se do toho tolik nedíval, že v Německu, Dánsku nebo Nizozemsku to asi takový problém nebude, protože vlády a místní zastupitelstva tu investovali docela hodně do lokální infrastruktury a zvlášť fotbalu. Ale pokud vaše pilíře ve svém systému nepodporujete, pak tyto věci prostě zmizí.
Tribuna na rádiu Wave.
Je tu tribuna na rádiu Wave a třetí část rozhovoru s nizozemským politologem Kasem Mudem. Na konci předchozího vstupu jsme narazili na upadající roli fotbalu na vesnicích. V poslední části dnešního dílu se podíváme na vztah politiky a fotbalu na celosvětové úrovni.
Tribuna, sportovní magazín, který dělá vlny.
V nultých letech mě dost zarazilo, jak se fotbal v některých ohledech snažil odtrhnout od zbytku společnosti. Sporty obecně sami sebe snažili depolitizovat a dnes, myslím, vidíme výsledky. Fotbal se sice v určité straně společnosti stává političtější, ale uvnitř je pořád málo příkladů lidí, kteří se nějakým způsobem postaví vůči záležitostem, jako je mistrovství světa v Kataru, vlastnictví Manchester City, Paris Saint-Germain a podobně. Myslíte si, že je nevyhnutelné, že fotbal nebo sport bude vždy využíván velkými firmami nebo přímo zeměmi, které mají špatnou reputaci, ale snaží se ji vyčistit?
Určitě, cokoliv, co je mimořádně populární a umožňuje vám oslovit obrovskou spoustu lidí, bude atraktivní pro lidi s politickou nebo ekonomickou agendou. To, co se změnilo, je způsob, jakým je sport organizován. Dlouhá léta ve fotbalu prostě nebylo takové množství peněz, takže pro investory nebyl tak zajímavý. Dnes existuje obrovské množství lidí, kteří vkládají peníze do fotbalu, aby z něj taky vydělali. Samozřejmě, že Katar nebo Azerbajdžán vynakládá prostředky na fotbal z velké části proto, aby uplatnil svou měkkou sílu a ukázal svůj režim celému světu. Někteří politici to dělají a dělali taky, jako třeba dlouhá léta Silvio Berlusconi z AC Milan. Ale velká část Američanů, kteří dnes investují do týmu v Premier League, to dělá hlavně proto, aby vydělala, tak jako se jim daří ve Spojených státech. Z hlediska celé struktury to byla hlavně Liga mistrů, která od základu transformovala fotbal. Protože Liga mistrů generuje takové množství peněz a je globální událostí, stal se z ní taky prostor pro korporátní fotbal, o který se zajímají aktéři jako Katar a Azerbajdžán. Ale problém je, že tohle prokapává dolů taky do národní úrovně. Když se podíváte na posledních 10 až 15 let, ve spoustě zemí vyhrál ligu jenom jeden nebo dva kluby. Nejlepším příkladem je Bundesliga. Bayern byl vždycky jedním z hlavních kandidátů na titul, ale v 70., 80., ale i 90. letech ho často nevyhrál. Alebo ho aspoň vyhrál v posledních kolech. Dnes už je mistrem někdy v březnu a důvodem jsou prostředky z Ligy mistrů. Totéž se děje třeba u Ajaxu v Nizozemsku, ale najdeme celou řadu dalších příkladů. Důsledkem je, že národní soutěže jsou stále menší a menší a najde se tu jenom pár týmů, do kterých má pro investory cenu vkládat prostředky. A protože každý se chce dostat na podobnou úroveň jako ti nejlepší, třeba PSV musí s Ajaxem bojovat. Jenže tím, že je Ajax neustále v Lize mistrů, Eindhoven potřebuje stále více peněz. A aby je odněkud získal, nechce být vnímaný jako problematický pro případné investory z Kataru a podobně. Je to podobné i s hráči, kteří vydělávají na reklamách neuvěřitelné položky. Takže buď vidíme hráče, kteří jsou jedním velkým komerčním projektem, jako je Cristiano Ronaldo, anebo naprosto nevýrazné osobnosti, jako je Lionel Messi. Protože lidé, kteří přemýšlejí a nebojí se vyjádřit své názory, pro tento typ komercionalizovaného sportu prostě nejsou dostatečně atraktivní.
Byť třeba musím podotknout, že bývalý hráč amerického fotbalu Colin Kaepernick byl jednou z hlavních tváří společnosti Nike, ale napadla mě ještě další věc. Myslíte, že sport by v současnosti mohl být zase větším politickým fenoménem než dřív, když se podíváme na politiky, jako je třeba Vladimír Putin, který pořádal olympijské hry v Soči, nebo mistrovství světa ve fotbale, aby vytvořil určitou euforii a podpořil národní hrdost, nebo si vezmeme maďarského premiéra Viktora Orbána, který celou řadu svých neformálních politických a ekonomických jednání pořádá při zápasech prvoligového týmu Puškáš Akademia vedle svého rodinného domu ve vesnici Felčút. Může být dnes sport stále důležitějším nástrojem pro nacionalistické pravicové politiky?
To není nic, co by bylo příznačné jenom pro současnost nebo nutně pro pravicové autoritáře. Třeba vojenská junta v Argentině používala mistrovství světa ve fotbale v roce 1978 proto, aby se ukázala světu a normalizovala se před ním. Spousta zemí používá olympiádu a mistrovství světa jako politickou propagandu. Způsob, jakým různí autoritářští vůdci vynakládají obrovské prostředky na fotbalové kluby, je ale zajímavější, protože nejde jenom o politiku. Dělají to třeba Orbán i Erdogan, kteří jsou oba velkými fotbalovými fanoušky. Ale nefunguje jim to. Maďarský fotbal je pořád příšerný. Národní tým se ani zdaleka neblíží tomu, kde by chtěl být a většina nově postavených stadionů je prázdná. A mnozí fanoušci pořád nemají rádi Orbána. Ještě víc to rozděluje společnost Turecku, kde AKP investovala velké množství peněz a podpory do nového istanbulského týmu Başakşehir, který pak všichni začali nesnášet. I když mnozí fanoušci sympatizují s AKP, zároveň mají rádi svůj fotbalový tým a vidí Başakşehir jako konkurenci, jejichž úspěchy jdou na úkor Fenerbahçe, Galatasaray nebo Beşiktaş'e. Takže tahle strategie podle mě nemusí fungovat úplně dobře.
Já se omlouvám, že vám do toho skáču, ale co jsem tím taky myslel je, jestli mají fotbal, velké sportovní akce nebo sport obecně dnes větší strategickou důležitost pro tyto národovecké politiky, kteří se často zaklínají tím, že jsou vizionáři, protože v posledních 30 letech liberálně demokratičtí politici nekladli moc velký důraz na sport a jeho infrastrukturu, tak jako jejich komunističtí předchůdci.
Thanks to people like Orbán or Kaczynski and so on.
Yeah, but it's much more difficult because particularly.
Uspět se sportem je dnes mnohem složitější, protože zvlášť na úrovni klubu dnes potřebujete obscénní množství peněz, abyste sestavili konkurenceschopný tým v lize mistrů. Pokud byste něco takového chtěli udělat jako režim, třeba právě Viktor Orbán by si musel vybrat jeden konkrétní tým. Řekněme, že by si vybral Ferencvároš, aby z něj udělal tým, který bude aspoň trochu schopen popasovat se s Liverpoolem, Juventusem nebo Reálem. To ale znamená, že fanoušci všech ostatních klubů budou Ferencvároš nenávidět, protože jeho úspěch jde na váš úkol. Pracovat s národním týmem je zase vždycky problematické, protože můžete pracovat jenom s lidmi, kteří jsou ze stejného státu nebo mají stejnou národnost. Sport je tím pádem podle mě velice riskantní biznis, protože pokud do něj vložíte příliš mnoho politického kapitálu a nefunguje to, pak to nefunguje zcela objektivně. Nemůžete si prostě hrát s čísly. Není to jako ekonomika, kterou z pozice politika kontrolujete, takže si můžete přifouknout statistiky. Pokud vaše reprezentace nepostoupí na euro, pak o vás každý řekne, že vyhazujete peníze do vzduchu. Taky si myslím, že je v této souvislosti docela zajímavé, že Viktor Orbán o své fotbalové iniciativě už nějakou dobu nemluvil. A má proto dobrý důvod, protože mu to nic nepřineslo.
Myslíte si, že fotbal je dostatečně studován jako sociální a politický fenomén na akademické úrovni?
Záleží. Nejsem na to úplný expert, ale myslím, že v Británii existuje sociologie sportu a zhruba 10-20 vyhrazených akademiků, kteří se zabývají vztahem fotbalu a politiky. Mimo Británii je to ale velice vzácné. Je tady pár skvělých fotbalových autorů, kteří se věnují taky kultuře a politice. Football Against the Enemy, kniha Simona Coopera, je v tomto ohledu pořád zásadní čtení. David Goldblatt zanedlouho vydá obří 600-stránkovou knihu, taky víceméně o politice a fotbalu. A James Montague taky avizoval vydání knihy o ultras po celém světě, což sebou taky nese pohled na politiku i organizovaný zločin. A všechny tyto knihy jsou neskutečně zajímavé, ale ze širšího pohledu si myslím, že fotbal je pořád vnímán čistě jako sport a hodně se zapomíná na to, jak je fotbal používán.
A co myslíte, že pořád špatně chápeme nebo jsme doposud nebyli schopni uchopit ohledně role fotbalu jako politického a sociálního nástroje?
Myslím, že tu panuje iluze, že se dá oddělit sport a politika. Ale pokud je něco doopravdy oblíbené, je to ze své podstaty politické, ať už je to vědomě nebo nevědomě. Například vy jako sportovec můžete říct, že se nebudete bavit o Kataru. Jenže už jenom tím ho normalizujete. Normalizujete situaci, že země, která má autoritářský režim, používá fotbal, aby se zviditelnila a stala běžnou zemí jako každou jinou, i když tam žije plno lidí ve víceméně otrokářských podmínkách a umírá v množství, které je naprosto šílené. Takže už jenom o tomto nemluvit je samo o sobě politické rozhodnutí. Spojené státy jsou v tomto ohledu taky velice zajímavé, protože právě tady se MLS, zdejší první fotbalová liga, pere s dilematem, jestli může být nepolitická. Určitou krátkou dobu MLS zakazovala antifašistické transparenty, třeba tři šípy jako znak železné fronty. Ve stejné chvíli je ale MLS velice politická, když podporuje různou agendu pro LGBT komunitu a spouští kampaně proti homofobii a rasismu. Já s těmito kampaněmi samozřejmě sympatizuji, ale jsou přece politické, ne? A to též je v Evropě. Všichni podporují antirasistické kampaně, takže nejsou nepolitičtí. Nechápu tím pádem, proč jsou ohledně toho tak posedlí. Je to součást politiky, politika používá fotbal, takže bychom měli být této záležitosti za A daleko obezřetnější a více se o tom bavit, ale zároveň si myslím, že by to nemělo být tak kontrolováno. Je tady přece svoboda projevu. Pokud máte ve státě symboly, které jsou zcela legální, ale nemůžete si je vzít na stadion, je to podle mě vysoce problematické.
To byl Kas Mude v magazínu Tribuna na Rádiu Wave, kterému ještě jednou touto cestou moc děkuji za účast v dnešním díle. Děkujeme samozřejmě i vám, milí posluchači. Od mikrofonu se loučí Martin White a uslyšíme se s dalším vydáním Tribuny zase za týden.
Tribuna, magazín o sportu a společnosti na Rádiu Wave.
Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Tribunu kdykoliv a kdekoliv.
I na Tribuně.